Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenari Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituj të këti edicioni. Në nënshkruhet marrëveshja për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Komisioni për punë të jashtme shtyen debatin për demarkacionin. Prokuroria speciale kërkon mandat për vazhdimin e hetimeve ndaj ish-zyrtarëve në Maqedoni. Komisioni Evropian ka kërkuar më shumë reforma nga vendet e Ballkanit perëndimor që kanë liberalizim të vizave. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të kompanisë amerikane Contour Global kanë nënshkruar kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e bërë këtë investimin më të madh të realizuar ndonjëherë në Kosovë. Ky projekt është thënë se do të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Si pas kësaj marveshje, ndërtimi i termocentralit do të ketë një blok prej 500 megavatësh dhe do të kushtoj 1.3 miliard euro. Termocentrali Kosova e Re parashikohet të vijet në punë në vitin 2023, ndërsa si pas marveshjes, qeveria e Kosovës do të marrë në pronsi impiantin pas një periude 20 vjeçare dhe pas një kosto. Jetëgjatësia termocentralit Kosova e Re është llogaritur 40 vjetë. Në ceremoninë nënshkrimit të kësaj marrëveshje të pranishëm ishin liderët e institucioneve të Kosovës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, si dhe përfaqësues tjerë diplomatik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi e konsideroi nënshkrimin e kontratës si një ditë të mirë për sigurinë energjetike të Kosovës.
Since Kosovo Re will be built to the highest European environmental standards.
Pasi që termocentrali Kosova e Re do të ndërtohet në bazë të standardeve më të larta evropiane për mjedisin, do të prodhojë shumë më pak ndotje sesa termocentralet aktuale të Kosovës. Ky projekt gjithashtu është investimi më i madh i huaj në historinë e Kosovës. Kjo arritje është indikacion i qartë për mua se Kosova është gati për më shumë investime private nga e gjithë bota, tha Delavi. Marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kompaninë amerikane, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e konsideron edhe si vazhdimësi të partneritetit strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Me të filluar operimin e termocentralit Kosova e Re, pritet të ketë një jetëgjatësi prej 40 vitesh. Ky planifikim afatgjatë do të mundësoj shoqërisë sonë të projektojë një të ardhme prosperuese për gjeneratat që vijnë. Dhe kjo periudhë jo vetëm që do të kontribuojë në qëndrueshmërinë furnizuese, por do të garantojë pavarësi nga çmimet rajonale të energjisë, për të cilave Kosova nuk do të varet në të ardhmen.
Udhëheqësi i komitetit drejtues të projektit Contour Global, Joseph Brand, tha se ky projekt është i nevojshëm për të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike në Kosovë.
We are ready to go with this project. It's the right fuel.
Ne jemi gati të vazhdojmë tutje me këtë projekt. Është koha e duhur, vendi duhur që ky projekt të jetësohet. Kosova A dhe B nuk do duhej të ishin funksional. Ato po punojnë sepse pa ato nuk ka energji elektrike të mjaftueshme, në mënyrë që pavarësia energjetike e vendit të kalojë në fazën e ardhshme, që do të thotë edhe pavarësi edhe integrim të energjisë ripërtrishme. Ju duhet të keni një burim të sigurt të prodhimit të energjisë, sikurse çdo vend në rajon që e ka dhe çdo vend në Bashkimin Evropian që e ka, tha Brand. Ndërkohë ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka në një konferencë për media pas nënshkrimit të marrëveshjes ka theksuar se ky projekt, përveç që do të siguron pavarësi energjetike, do të ketë edhe ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit.
Pa që nga viti 2019, unë besoj që vetëm me këtë projekt, ato parashikimet e rritjes së bruto produktit vendor apo GDP-s do të tejkalojnë shumën prej 5 apo 6%, sepse ka normalisht një influencë jashtëzakonisht madhe edhe në hyrjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Për çka është më e rëndësishme është punësimi gjatë kohës së ndërtimit. Do të punsohen mijëra vetë, rrëdhët një veta, kurse gjatë kohës së operimit do të punsohen rrëdhët 500 veta në mënyrë permanente.
Ndryshe, disa përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë të kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur si një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe për qytetarët. Pasiguria me furnizim elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni për punë të jashtme i Kuvendit të Kosovës ka shtyr për 26 dhjetor debatin për demarkacionin. Kryetaria e Komisionit Vjosa Osmani ka thënë se Komisionit i duhet kushtesë për shqyrtimin e projekt ligjit. Po ashtu Komisioni ka vendosur të ftojnë në raportim edhe Kryeministrin Ramush Haradinaj dhe antarët të Komisionit Shtetror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni për punë të jashtme, diaspor dhe investime strategjike nuk ka arritur që të shqyrtojë projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror mes Kosovës dhe Malit të Zi. Komisioni vendosi që me datën 26 dhjetor të mbahet takimi i radhës dhe në të jetë i pranishëm edhe kryeministri Ramush Haradinaj por dhe anëtarët e komisionit shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Kryetaria e komisionit Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se antarve të komisionit duhet të kohë shtesë për shqyrtimin e projekt ligjit, por dhe dokumentet e komisioneve, ati aktual dhe paraprak.
Është papërgjegjshme ta akuzosh një komision shtetëror që ka qenë paraprak për kryerje të veprës penale dhe mos ndërmarrësh asgjë lidhur me sqarimin e një pretendimi të tillë, por të kërkosh që për pretendime të tilla të merret vendim politik, sepse kuvendi merr vendim politik. Vota e deputetëve është votë politike. Ne nuk jemi as kushi për të hetuar hartat dhe për ta determinuar a ka pas vërtet falsifikim apo jo, sepse as nuk mendoj që kemi në kuvendin e Kosovës ekspert të tillë. Pra unë nuk po them që ka pas apo nuk ka pas, sepse nuk e di, as nuk mund ta di, por është mirë që qeveria thjesht mos ta konsideroj që duhet ta heq barrën prej vetës dhe me pretendim të tila kaq serioze thjesht ta gjuaj një material tek deputetët.
Zafir Berisha, deputet nga Nisma për Kosovën, ka kundërshtuar shtyrjen e mbledhjes së komisionit ku parashihet të shqyrtohet marrëveshja për demarkacionin. Ai tha po ashtu se nuk duhet të krijohen praktika të reja që mbledhet të shtyhen pa ndonjë arsye.
Ne nuk mund tash me ditën kush është Kosovë, kush nuk kanë fundit kemi përgjegjësi për me qenën. Mbledhje veçanërisht kur diskutohen temat ronda, kemi përgjegjësi domthonë edhe para votuesve edhe para subjekteve për këtë çështje tepër të ndihshme. Nuk është mirë si komision me praktiku, sepse kanë marrë edhe çështje tjera të rëndësishme, sepse asnjë çështje që vjen në komision edhe në parlament nuk është e parëndësishme.
Elmir Esica, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se PDK ka qëndrimin e qartë për atë se a do ta votoj apo jo këtë marrëveshje.
Ne kemi qëndrimin e qartë si Partia Demokratike e Kosovës, kurdo që vjen, edhe votojmë edhe votojmë. Edhe këtu në komision edhe në seancë plenare.
Visari Merin nga vetëvendosje tha se më rëndësishme është se si do të diskutohet marrëveshja, se sa ajo se kur do të diskutohet. Ymeri theksoi se ende nuk ka një elaboratë se si ka ardhur deri te marrëveshja, se ku do të jetë kufiri mes Kosovës dhe Malit të Zi. Edhe Ymeri tha se komisioni duhet të ketë edhe zyrtarë të tjerë për diskutim para se marrëveshja të procedohet tutje.
Ne kemi pasur vlerësime të ndryshme për sa i përket situatës së pas marrëveshjes nga komisionet ndryshme. Herë krijuar nga prezidentja, herë krijuar nga kryeministri i kaluar, mirë po ende nuk ka një elaborat të sakt të procesit se si ka vajtur deri këtu dhe si është vendosur në dy komisioneve shtetërore që kufiri tjetër aty ku është vendosur në marrëveshje, e cili pastaj demantohet me të gjitha pikat gati se nga raporti i fundit i komisionit shtetëror, ashtu të mandatuar nga kryeministri. Pra po mendoj që çdo informata shtesë për cilat kuvendi ka nevojë të di, po për mua veçanërisht është rëndësishme që diskutimin për ta bënë komision të kemi edhe përfaqësues qeverisë, në sensin se qeveria është sponsor i kësaj marrëveshje dhe duhet të flasim bashkë me ta.
Megjithatë, Ymeri tha se vetëvendosja do të jetë kundër marrëveshjes si në komision, po ashtu edhe në seancën e kuvendit. Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike në Kosovë. Kjo marrëveshje tashmë ndodhet në kuvendin e Kosovës, por ende nuk dihet se kur do të procedohet në seancë plenare për votim. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Në atë kohë, partitë partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Prishtinë ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, e cila më zëshëm është kundërshtuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht partia e kryeministrit aktual të Kosovës Ramush Haradinaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shqetësime shëndetësore, qytetarët zgjedhin si burim të parë informacioni internetin. Profesionistë shëndetësor thonë se i gëzon fakti që pacientët kanë shumë informata, por ata potencojnë faktin se shpeshherë informatat e gabuara dhe jo kredibile i shqetësojnë pa arsye pacientët. Holsi t'i sjell Ariana Kasapolli.
Shkletimet në internet tashmë janë trend global përmes së cilit qytetarët kërkojnë informacionet nga më të ndryshme për fshi dhe çështjet dhe preokupimet e tyre shëndetësore. Agon Syla, 22 vjeç, student i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se interneti ne ka burimin e parë të informacionit për çdo shqetësim shëndetësor që i paraqitet. Ai, sikurse edhe qytetarët e tjerë, kërkojnë informata në faqe të ndryshme të internetit për fshi dhe rrjetet sociale e forumet e ndryshme, këshilla mjekësore për sëmundje dhe shqetësime shëndetësore që u paraqiten.
Për çdo shqetësim që kam ndaj harb, ndaj vim, ose me ne që kam diçka me njerë interneti, është sa një parë që e hullim të i për me këshyur, me zbulu qëka është me qitë. Me gjithë janë ai ilaç, janë ai paka shumë ai këshill që kam në të më konë, masë me një herë të mjeko.
E atë ka ndodhë për shambull mjeku edhe interneti me qenë kundërshtem?
Jo, zakonisht u konë gjithë normal, për ndaj detaj që kam ujtë me ndryshu, po më përgjithsi u konë gjithë njejta.
Ndërko, mikrobiologu Lul Raka tha për Radio Evropa e Lirë se si profesionist shëndetësor, rekomandon që diagnostikimi të bëhet vetëm mbi të dhëna dhe analizat të sakta.
Andaj kjo është çështje e kombinuar, drejtë e tyre për informim, por edhe kujdesi në shmangin e dëmeve eventuale që mund të ketë informatat e gabushme pa konsultimin e mjekut.
Por ka edhe qytetar që thonë se nuk e shfletojnë internetin për të marrë informata, po që se kanë ndonjë shqetësim shëndetësor e madje as nuk e praktikojnë vizitën tek mjeku për çdo shqetësim të lehtë që kanë. Fadil Murati, qytetar nga Prishtina, thotë se interneti mund të vijë në shprehje fare në fund rreth shqetësimeve eventuale shëndetësore që mund t'i ketë.
Nëse shfletoj internetin, nuk shkoj te mjeku, veç zotin harut, më shtrajn krejt, s'kam çore.
Në anën tjetër, infektologu Sali Ahmeti tha për Radio Evropa e Lirë se pacientët që kërkojnë ndihmë në klinik, shumë prej tyre kanë informata dhe, siç thot ai, e çmon këtë fakt pasi njohuritë shëndetësore rreth problematikës së tyre nuk u bëjnë dëm atyre.
Shoh se sot është një çështje krejt ndryshe e pacientëve në raport azon me 20 apo 30 vite më parë. Ne jemi të sfiduar me si mjek, po me informacione të cilët pacientët i marrin qoftë direkt nga shtetet përëndimore të fido prej shteteve të bashkume në përvendet të Evropës ndryshme, ose kanë qenë trajtim atje dhe rikthehen trajtim të tuna, njërë ata kanë informacione për mundësin e trajtimit të një problematike të caktum.
Me gjitha ta, Ameti thot po ashtu se ndonjëherë shfletimi në internet mund t'ju jap pacientve informacione jo kredibile e që mund të kenë si pasoj dëmtimin e shëndetit të pacientve, sidomos në rastet kur ata fillojnë të vetë mjekuhen me ilaqe në mënyrë të gabuar.
Dhe shumë profesionale, po ndonjëherë aty mund gjenë dhe dhona të cilat jepen nga personat jo profesionist, të cilat nuk korespondojnë mirë adekvatë me një problematik veçantë shëndetësore, dhe ndoshta ndonjëherë ato sjellin informata qoftë gabushme, gjendje stresi të pa arsyeshëm.
Sidoqoftë, shfletimi në internet për këshilla mjekësore është një praktikë e njohur në mbar botën, andaj edhe në Kosovë, pacientët jo rrallë e praktikojnë këtë mënyrë për të lehtësuar sadopak shqetësimet e tyre shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prokuroria speciale në Maqedoni, e cila aktualisht është duke ndjekur dhjetra ish zyrtar të lartë, ka kërkuar zgjidhje të reja ligjore në mënyrë që të vazhdojmë ngritjen e padive tjera. Speciale dje ka njoftuar nisjen e hetimeve ndaj 13 zyrtarëve, por në mungesë të mandatit, këtë duhet ta bëjë prokuroria rregullt. Punën e prokurorisë speciale VMRO-ja opozitare ka vlerësuar si të orkestruar nga LSDM-ja në pushtet. Nga Shkupi raporton korrespondenti Isuf Kadriu.
Prokuroria speciale kërkon që në kuadër të strategjisë për reforma në gjyqësor të parashihet edhe mundësia që ky institucion të mund të vazhdojë me ngritjen e padive ndaj personave që mund të kenë bërë vepra antiligjore e që janë zbuluar nga afera e përgjimeve. Mandati për ngritjen e padive këtë institucioni i ka skaduar më 30 qershor dhe tani mund të procedoj vetëm se rastet e nisura para kësaj date. Qeveria për momentin ka miratuar kërkesën e prokurori speciale për dëshmitarët e mbrojtur, por që duhet të kaloj edhe në kuvend.
Se në deve me dhe këtë bidat doneseni së odvetni, zakonske rëshenje osobeno za realizacija në celta.
Shpresojmë se do të miratuar zgjidhje ligjore adekuate para se gjithash për realizimin e qëlimit të parapar me strategjin për vazhdimin e punës pas skadimit të mandatit në vitin 2020. Këtu mendojmë për transformimin e kësaj prokurorie dhe bashkangjitjen e saj prokurorisë së rregullt, por si institucioni më vetësishëm që do të punonte për veprat në kompetencë të saj, ka deklaruar kryeprokuroria speciale Katica Janeva. Ky institucion deri më tani kanë ngritur 10 akuza ndaj zyrtarëve të lartë, në mesin e të cilave janë edhe ish kryeministri Nikola Gurevski, ish ministri e brendshme Gordana Jankulovska, ish ministri i transportit Mile Janakievski, si dhe ndaj shumë ish zyrtarëve tjerë të qeverisë së kaluar. Të gjitha padite ngritura ndaj tyre bazohen në aferën e përgjimeve, që tani janë pranuar dhe si prova në proceset gjyqësore. Por nga vëmëro dëpëmëneja opozitare zyrtarët e së cilës janë të paditur nga prokuroria speciale, thonë se ky institucion punon nën diktatin e qeverisë aktuale, apo kura ju ishte në opozit.
Specialno të javnë në obvinitostvo, raboti nadvorot zakon, Katica Janeva i nezinit obviniteli, единствено што почитуваат се политичките нарачки од хунтата на Зоран Заев.
Прокурорија специјале понан на кундрштим е лиѓен, Катица Јанева дхе прокуророт е сај, та ветмен гја ќе респектојн јан урдорат политик тој јунта со Зоран Заевет, пар парбали ме те гјатата ќе нук мендој њејци аји. Ме акузат е фундет тат енгритор анда ише зуртареве, кјо прокурори дешмој си јан екзекутуас та вербр та дешираве та Зоран Заевет дхе леса дамас. Për të luftuar, të gjithata që reagojnë apo kundërshtojnë politikat antishtetërore që janë realizime sipër, ka deklaruar Darko Kostovski nga VMRO DPMNE. Por njohësit e çështjeve juridike dhe të sigurisë thonë se prokuroria speciale deri më tani punën e ka kryer në bazë të dispozitave ligjore dhe se institucionet duhet të gjejnë forma ligjore për të mos dështuar hetimet që kanë nisur, përfshirë edhe ato që u prezantuan të martën ndaj 13 zyrtarëve të tjerë.
Specialno javno vinitelstvo se pokaže kako visoko profesionalna samostojna i odgovorna institucija.
Prokuroria speciale është treguar si institucion i përgjegjshëm, profesional dhe i pavarur. Ajo ka dëshmuar nevojën për reforma rrënjësore në sistemin aktual të drejtësisë. Vlerësoj se proceset që kjo prokurori ka nisur nuk duhet të dështojnë për shkak të skadimit të mandatit të saj, por ato duhet të shqyrtohen nga prokuroria e rregullt apo nga vetë prokurorët speciales nëse vendoset që mandati i saj të vazhdojë në kuadër të prokurorisë së rregullt. I mbetet institucioneve të vendosin për këtë, ka deklaruar Pavle Trajano, vice-ministri i punëve të brendshme. Prokuroria speciale ishte formuar 2 vite më parë me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, pas insistimit të opozitës së atërshme, e cila nuk besonte në prokurorinë e rregullt se në mënyrë të pavarur do të hetoj aferën e përgjimeve, prej nga dolën të dhënat mbi shpordorimet e shumta që kishin bërë ishë zyrtarët e qeverisë së kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga vendet e Ballkanit perëndimor dhe antarët e programit të partneritetit lindor që kanë regjim televizies pa viza të bëjnë më tepër në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto dokumente u bën derisa Komisioni Evropian ka publikuar raportin lidhur me atë se si Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Gjorgjia, Maqedonia, Moldavia, Malizi, Serbia dhe Ukraina po i implementojnë regjimet e lëvizjes pa viza në BE dhe reformat e sundimit të ligjit. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Komisioni Evropian ka miratuar sot dhe ka bërë publik një raport rreth implementimit të kushteve nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ato të Partneritetit Lindor lidhur me liberalizimin e vizave. Fjala është për masat të cilat po i ndërmarrin autoritetet e këtyre vendeve, të cilat tashmë kanë liberalizim vizash në mënyrë që të mos ketë keqpërdorime. Ky raport i Komisionit Evropian thot se tashmë po shihen rezultatet konkrete, sepse është zvogëluar dukshëm numri i asilkërkuesve nga këto vende, por kanë shprehur shqetësim se ky numër në rastin e Shqipërisë vazhdon të jetë shumë i madh. Shqipëria ka përqindjen më të madhe të asilkërkuesve të refuzuar në territorin e vendeve të Bashkimit Evropian. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, qytetarët e të cilëve kanë mundësi e udhëtimit pa viza, janë duke i përmbushur obligimet e tyre, thot raporti. Me të gjitha është shënuar ulje e numrit të përgjithshëm të azil kërkuesve në vendet e BE-s. Me të njëjtën kohë është rritur numri i refuzimit të hyrjes në territorin e Bashkimit Evropian. Por, siç përmendet në raport, problem serioz mbetet ende veprimi i grupeve të krimit të organizuar nga vendet e rajonit, të cilat janë të përfshira në vepra kriminale në territorin e Bashkimit Evropian. Prandaj Komisioni Evropian sot ka përsëritur kërkesën që të vazhdohet me veprimet e autoriteteve të vendeve anëtare në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Po ashtu, nga to kërkohet që të vazhdojnë ende fushatat informuese për qytetarët se çfarë mendohet me liberalizim vizash. Ky raport nuk e përfshin Kosovën, sepse Kosova ende nuk është në listën e vendeve që gëzojnë liberalizimin e vizave. Por Kosova edhe para se të ketë liberalizim duhet ndërmerr masa për të parandaluar qytetarët e saj që pa arsye të kërkojnë azil në vendet të Bashkimit Evropian, si dhe të parandalon veprimin e grupeve të krimit të organizuar. Pasi në BE tashmë ekzistojnë mekanizmat të cilat mundësojnë që në rast nevoje të rikthehet regjimi vizave për ndonjë vend, në rast se numri i madh i azil kërkuesve rritet apo do të ketë ndonjë presion tjetër për migrim nga ato vende në vendet anëtare, Komisioni Evropian tërheq vërejtjen se veprimet duhet të vazhdojnë. Komisioneri i BE-s për migrim dhe punë të brendshme Dimitri Savramopoulos ka thënë sot se komisioni është i përkushtuar të ruajë liberalizimin e vizave, por ka bërë thirrje ndaj autoriteteve të vendeve të rajonit për të adresuar migrimin e parregullt dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paloqaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka kërkuar mbrëm nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s që të ndëshkojë Iranin për shkelje të rrezikshme të embargos së armatimit të OKB-s. Gjatë fjalimit të saj, Haley ka thënë se e mban përgjegjësi Gardën Revolucionare Islamike të Iranit për shkelje të disa rezolutave të këtij Këshilli. Në anën tjetër, Rusia ka qenë e rezervuar ndaj këtyre deklaratave, duke i dhënë përparësi dialogut. Por holësi të tjera dëgjojmë kronikën e Fatmir Bujupit.
Duke folur mbrëm më vonë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ambasadorja amerikane Nikki Haley tha se sulmi me raketë balistike kundër Arabisë Saudite nga kryengretësit Shiit Huthi në Yemen ishte sirene kuqe ndezëse për këtë Këshill. Ajo po ashtu theksoi se aksioni i kishte të gjitha shenjat e sulmeve të mëparshme me përdorim të armatimit të dërguar nga Irani. Arabia Saudite ka njoftuar se ka interceptuar një raketë e cila për cak e kishte pallatin e mbretit Salman dhe e ka akuzuar Iranin për furnizim të kryengritësve me armatim. Irani, me popullatë të shumit shiite, i ka hedhur poshtë akuzat për furnizim të kryengritësve Huthi, të cilët luftojnë kundër qeverisë së Jemenit dhe koalicionit ushtarak të udhëhequr nga Arabia Saudite, që sundohet nga sunitët. Është vetëm çështje kohës para se një raketë e tillë ta qelloj cakun, tha ambasadorja Haley, dhe ka shtuar se nëse ne nuk bëjmë diçka, do ta humbim rastin për parandalim të dhunës së mëtejshme nga Irani. Javën e kaluar zonja Haley u ka treguar reporterëve në Washington në copë të një rakete, për të cilën tha se paraqet dëshmi të pakontestueshme se Irani i ka furnizuar kryengritësit Huthi me raketa në dy raste të sulmeve të mëparshme kundër Arabisë Saudite, dhe theksoi se ajo do ta shtrojë këtë çështje në Kombet e Bashkuara. Gjatë fjalimit të saj në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ajo theksoi se duhet të shqyrtohen sanksione lidhur me atë që ajo e vlerësoi si shkelje e qartë e Iranit të embargos së Kombeve të Bashkuara për shitje të armatimit në Yemen dhe e ka mbajtur përgjegjëse Gardën Revolucionare Islamike të Iranit për shkelje të disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Por zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vladimir Safronkov me të shpejtë ka hedhur poshtë mundësinë e sanksioneve, duke kërkuar që të braktiset gjuha e kërcënimeve dhe sanksioneve dhe të fillojë përdorimi i instrumenteve të dialogut. Safronkov tha se Këshilli duhet të koncentrohet në zgjerimin e bashkëpunimit dhe besimin reciprok me Iranin. Kjo mbledhje e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishte thirrur për të diskutuar për raportin e këtij muaji të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në të cilin thuhet se Irani po bashkëpunon me marrëveshjen atomike, e cila synon kufizimin e aktiviteteve atomike iraniane në këmbim për lehtësim të sanksioneve. Por raporti po ashtu thekson se Teherani ndoshta e ka ignoruar ftesën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndaljen e zhvillimit raketor balistik, që ishte përfshirë në rezolutën për marrëveshjen atomike. Irani dhe Rusia konsiderojnë se kjo pjesë e marrëveshjes nuk ishte obliguese. Sekretari Guterres tha se OKB-ja po zhvillon hetime nëse Irani i ka furnizuar me raketa balistike, të cilat kryengritësit Huthi i kanë përdorur në sulmet kundër Arabisë Saudite. përfaqësuesi rus Vladimir Safrankov e ka akuzuar sekretariatin e OKB-s se ndërmer hetime pa miratim para prak të këshillit, duke theksuar se nuk ka as autoritet e as njohuri. Pas së sulmit të djeshëm raketor të kryengritësve Huthi, Departamenti Amerikan i Shtetit e publikoi një kumtes ku theksoi se është thelli shqetësuar nga aksionet agresive të kryengritësve Huthi, të mbështetura nga armatimet avancuara iraniane, që e kërcënojnë sigurinë rajonale dhe e zgjasin konfliktin në Jemen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
10 qytetarë në Prishtinë kanë protestuar sot kundër një paralajmërimi të zyrës së rregullatorit të energjisë për të shtrejtuar çmimin e energjisë elektrike për afro 20%. Asnjë cent më shumë spaguaj më shumë ishin disa nga parullat që protestuesit kanë mbajtur në duar. Ata fillimisht protestuan para objektit të Kecit për të marshuar më pas në sheshet e Prishtinës për të kundërshtuar këtë vendim. Komisioni Evropian ka nisur një procedurë disiplinore kundër Polonisë pas shqetësimeve se demokracia e këtij shteti është në rrezik. Zyra ekzekutive të Komisionit Evropian ka thënë sot se plani Polonisë për reforma në sistemin gjyqësor është përfshirë dhe se si emrohen gjyqtarët përbën rrezik për sundimin e ligjit. Duke u bazuar në artikullin 7 të Traktatit të Bashkimit Evropian, vendet anëtare duhet të vendosin nëse Polonia është në rrezik serioz për shkelje të parimeve ligjore të BE-s. Nën presidenti i Komisionit Evropian Frans Timmermans ka thënë se gjendja në Poloni nuk ka lënë zgjidhje tjetër veprimi.
I want to be very clear. It is with a heavy heart.
Dua të jem shumë i qartë, jemi të mërzitur, mirë po kemi nisur të iniciojmë artikullin 7.1 pasi faktet nuk na kanë lënë zgjidhje tjetër. Unë kam qenë këtu gjatë muajit korrekt kur kam thënë se kemi arritur në një situatë që duhet të thiremi në këtë artikull. Situata që nga e ko nuk është përmirësuar, vetëm është përketësuar dhe nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të veprojmë sot. Sidoqoftë komisioni ka thënë se mund të tërheqë vendimin nëse Varshava zbaton një listë të propozimeve brenda 3 muajsh. Sipas artikullit 7, nëse merret një vendim i tillë, Polonia mund të suspendohet nga e drejta e votës në Këshillin Evropian në rast se 27 vendet e BE-s pajtohen. Hungaria menjëherë ka thënë se në një rast të tillë do të përdorte veton. Mira persona kanë protestuar në Poloni kundër reformave të planifikuara të cilat janë miratuar nga të dy dhomat e parlamentit. Presidenti Andrzej Duda ende nuk i ka nënshkruar ndryshimet. Partia në pushtet ka thënë se ndryshimet janë të domosdoshme për të zvogëluar korrupsionin. Dimitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, nuk ka dhënë detaje për bisedën e djeshme ndërmjet liderëve të Rusisë dhe Serbisë për situatën në Kosovë. Çështja e Kosovës me të vërtetë është diskutuar, ka thënë Peskov dhe ka shtuar se situata në Kosovë është qyrtuar gjatë negociatave bilaterale ruse-sërbe. Këto komente të sot me zoti Peskov i ka bërë i pyetur nga gazetarët se si ka reaguar Rusia ndaj kërkesës së Serbisë për të bashkuar në negociatat Serbi-Kosovë në rast se formati i bisedimeve zgjerohet me përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai serb Aleksandr Vučić janë takuar dje në Moskë. Pas takimit, zoti Vučić tha se ka kërkuar që Rusia të jetë ndërmjetësuese nëse formati bisedimeve me Kosovën zgjerohet. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar atë që është përshkruar si rishikimi më gjithë përfshirës i legjislacionit amerikan për taksa në më tepër se 3 dekada. Legjislacioni është miratuar mbrëmvon me 51 vota për dhe 48 kundër, ndërsa protestuesit në galerinë e Senatit kanë mbrojtur kundër këtij legjislacioni. Pas kësaj ata u detyruan të largoheshin nga salla. Për miratim përfundimtar legjislacioni duhet të miratohet përsëri në dhomën përfaqësuese sonte më vonë. Nëse kalon si shpritet, atëherë kjo do të ishte fitoria e parë madhore legjislative e presidentit amerikan Donald Trump prej janarit të këtij viti kur filloi presidenca e tij. Bashkimi Evropian dëshiron që periudha tranzitore pas Brexitit të përfundojë deri në vitin 2020 është raportuar duke u bazuar në disa udhëzime të Komisionit Evropian. Kjo datë ka kohë që është diskutuar, mirëpo kjo ka qenë konfirmimi i parë prej se kjo çështje do të jetë njëra nga synimet e negociatorëve të BE-s. Kryeministra britanike Theresa May ka kërkuar që periudha tranzitore të zgjas rreth 2 vite. Shefi për negociata nga BE-a Michael Barnier ka thënë gjatë një konference për media se afati për vitin 2020 ka qenë logjikshëm dhe se do të mënjëron të komplikimet për periudhën e ardhshme bugjetore të BE-s 2021-2027. Këto udhëzime pritet të jenë bazë për bisedime të reja gjatë periudhës tranzitore që pritet të nisin muajin e ardhshëm. Ndër të tjera thuhet më qartë se marrëveshjet e BE-s me shtetet e tjera dhe organizata ndërkombëtare nuk do të zbatohen në Britani të Madhe gjatë kësaj periudhe. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Do dëgjohemi sërish në edicionin e lajmeve të orës 21. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.